Þótt klettarnir hafi virst mjög brattir og órennilegir úr fjarlægð, eru þeir í raun þegar nær er komið alls ekki svo ógnvekjandi. Það að mestu hægt að ganga eðlilega upp, þótt stundum þurfa þeir að hífa sig upp þegar þau koma að klettabeltum upp úr jarðveginum. Þau nálgast hreiðrið og þeim til mikilla gleði verða þeir ekki vör við neina fugla í grendinni. Þegar þeir eru komin að hreiðrinu, sjá þau að þeir hljóta vera réttum stað, því þessi óskipulega hrúa fyrir fram að þau passar alveg við lýsingu Björns á hrafnshlaupi. Í hreiðrinu koma þeir strax auga á bút af gaddavír, gamalt sælgætisbréf og bein. En það ýmislegt annað þarna líka. Klara tekur af sig buffið sem hefur haldið hárinu frá andlitinu og bindur hnút á endan á því svo það mynda poka. Í buffið safnuðu þeir saman alls konar hlutum sem hrafnarnir hafa álitið vera gersemar, meðal annars gamla stóra skrúfu og spottaða bakkamandi og hlut sem svarar til lýsingar Bjössa á pinnanum mikilvæga. Þau líta hvort á annað með sigri hrósandi blik í augum en átta sig svo að því að tíminna naumur. Það hrannast dökk ský á himninum. Þegar þau hafa safnað saman úr hreiðrinu því álitlegasta, fara þau að feta sig niður aftur. Þau hlaupa eins og fætur toga aftur heim en áður en þau sjá túnið heyrðu þau hræðilegt ískur og óhljóð koma frá bænum. Þegar þau koma nær, sjá þau Tótu keyra dráttavélunum túnið og átta sig á því að þau hljóta hafa grafið upp eldgamla rakstarvél sem gefur frá sér dómstags hávaða. Bjössi stendur rétt utan við skemmudyrnar með hendur á mjöðmum. Hann greinilega ekki nógu ánægður með það sem hann sér. Krakkarnir hlaupa beint til hans. Atli réttir hann á pinnan og stynur móður upp hvort þetta sé það sem hann hefur verið að leita að. Hvar í ósköpunum fundu þið þetta? Og hvar hafið þið verið? Bjössi steinhissa og horfir á pinnan sem liggur í lófans. Hann hingrar ekki til að hlusta á hverju krakkarnir svara en heldur áfram. Mikið þeir eru glaður að sjá okkur. Gamla rakstaravélin ekki að virka sem skildi. Við myndum alla ná að raka hálftónið. Þið eru algjöri snillingar. Hann leggur höndina á kollin og klöru og hrærir í dökku úpnu hárinu áður en að skálmar á stað í átta nýri rakstaravélinni sem stendur enn ónótæf á hlaðinu. Það ekki laustið að krakkarnir séu ánægð með sig. En Atli vill samt endilega komast enn fyrst að skoða betur allt það sem þið fundu í hreiðri krumma. Þau setjast aftur upp við hljóðuveggin og Klara sturtar úr buffinu. Þau tína burt, rúluplastnifsi, gaddavisbútinn og annað smálegt, en það sem vekur mestan áhuga þeirra er kringlóttur næstum svartur hlutur í örstuttri keðju. Hvað í ósköpunum geti þetta verið? Klöru finnst að svarti líturinn á hlutnum geti verið einhvers konar óhreininda húð svo hún klórar í henn með þum að fengur snöglinni. En það skilar engu. Hún hallar undir flatt og velti hlutnum milli handana þar til allt í einu að hann opnast. Við krökkunum blasir klukka en þau hafa aldrei séð neitt þessu líkt nefn í teiknimyndum. Vá, þetta ekkert smá flott! Atli tekur vasaúrið úr höndunum á klöru, togar ermina fram fyrir fingurna og notar hana til að reyna að pússa lokið á úrinu. Ég skal gera þetta, láttu mig hafa úrið. Klöru finnst hann ekki gera þetta nú ákveðið, svo hún tekur málinn í sína hendur. Hún sér að það hefur ekkert upp á sig að nutta þetta með peysuerminni, svo hún prófar að láta öllitinn ráka leika lokið og nuttar enn fastar, en það virðist ekki gera neitt heldur. Klara yftir öxlum, veit ekki hvað þetta er bræðast að taka. Þegar Atli sér að hún hefur gefist upp, tekur hann úrið aftur og veltir því á alla kanta. Og þá...